Goeiedag lieve luisteraars. Ons het verlede keer gesels oor 2 Konings, die eerste hoofstuk. En ek het ook vir jou verduidelik, as jy reg kan onthou, dat daar eintlik 4 afdelings in die boek 2 Konings is. Die eerste hoofstuk vorm eintlik die eerste afdeling, naamlik die einde van die era van Elia. So as ons dus nou hier vandag begin by die tweede hoofstuk in 2 Konings, dan kom ons by die tweede groot afdeling van die boek. En dit handel dan oor die era van Elisa. Dit strek van Hoofstuk 2 vers 1 af, waar ek vandag gaan begin, en dit gaan reg deur tot by Hoofstuk 8 by die 15de vers. En daar is verskillende aspekte rondom Elisa wat behandel word. Byvoorbeeld dat hy die ware opvolger is van Elia, dat hy uit nood verlos, dat hy mense help van ongeloof tot geloof, en dat daar 'n oorgang is by mense van ongeloof tot geloof. Maar ek gaan dit vir jou uitwys wanneer ons daarby kom. So daarom wil ek nou maar net vandag so 'n bietjie gesels oor Elisa wat begin optree. Ek begin dus dadelik by die eerste vers van 2 Konings, die tweede hoofstuk. Dis 'n baie kort versie en die opskrif daarvan is: Elia word in die hemel opgeneem. Die tyd het gekom, sê die teks, dat die Here vir Elia in 'n stormwind in die hemel sou opneem. Nou baie interessant, ons gaan nou sien in hierdie volgende verse hoe dat die toets van die opvolging van Elia is of Elisa dieselfde kragdade as Elia kan doen. Elia, gaan ons in hierdie hoofstuk leer, sê dit sal gebeur wanneer Elisa sien hoe hy weggeneem word, hy wat Elia is. Die hemelvaart van Elia vorm so in 'n sekere sin die hoogtepunt van die gedeelte. Maar die hele gedeelte is op 'n baie interessante manier as dit ware konsentries rondom hierdie middelpunt gerangskik, sodat die tweede helfte van die hoofstuk die bewyse lewer van sy ware opvolging. So kom ons kyk dan, wat sou hierdie eerste vers beteken? Die profete weet natuurlik op hierdie stadium dat Elia, want hy's 'n ou man, sy einde aangebreek het. Elisa wil nou daarvan 'n getuie wees om so 'n ware opvolger te kan wees. Elia beweeg van die een plek na die ander, asof hy Elisa wil afskud. Dit word uiteindelik 'n toets vir Elisa se erns om hom op te volg. Nou natuurlik, liewe luisteraar, om 'n geestelike leier te wees, stel bepaalde eise aan 'n mens. Toetsing is baie belangrik. Dit dikwels word toetse egter met struikelblokke verwar hoor. Elisa laat hom egter nie van stryk bring nie en hy weier om hierdie ou man, Elia, af te skud. Die Elia en Elisa verhale, moet ek ook net byvoeg, is van verskillende omvang. En dit het aanvanklik selfstandig ontstaan en ook voortbestaan in die volksmond, maar later is dit neergeskryf en saamgebundel. En hierdie proses het veral plaasgevind in die kringe van die sogenaamde profete seuns. Ons moet onthou ook, luisteraars, Elisa, vir wie ons nou hier gaan ontmoet, was die leier van so 'n groep profete seuns. Of soms is hulle ook 'n groep of groepe wat saamgevoeg word en hulle wou die grootheid van hulle leier en veral natuurlik sy wondermag besing. Nou sommige van hierdie verhale kan binne 'n bepaalde herkenbare historiese konteks gevind word. Ander van hierdie verhale dra 'n ander soortige karakter waarvan die historiese verband nie altyd vir ons duidelik is nie. So ons moet dit miskien net in gedagte hou. Maar soos ek al reeds vir jou gesê het, was Elia 'n eensame figuur wat gekom en gegaan het. Dit was Elia. Maar nou Elisa daarteenoor was verbind aan hierdie soort van gemeenskappe van profete seuns in Gilgal veral en dan ook in Bethel en in Jericho. Ons gaan dit nog in die boek teekom. Dus, anders as die later profete, was beide Elia en Elisa by uitstek wonderdoeners. En die wonders, liewe luisteraars, het hulle verkondiging gedien. Met ander woorde, dit was nie net wonderwerke wat gedoen is wat losgestaan het. Dit het altyd die boodskap wat hulle gedra het oor die Here ondersteun. Net soos die gelykenisse van die Here Jesus in die Nuwe Testament. Net soos die wonders wat die Here Jesus gedoen het. Beide gelykenisse en sy wonders wys eintlik heen na wie hy is. Albei hierdie profete het hulle met al hulle kragte verset teen die Baal-kultus wat in die Ou Testament oorheers het. En al hulle wonders het die verkondiging dat die Here die God van Israel is en dat hulle sy gesandte is, versterk. Elisa het nie dieselfde invloed as Elia op die nageslag uitgeoefen nie. Elia is in die hemel opgeneem, maar Elisa het soos alle ander mense doodgewoon gesterf en hy is in 'n graf begrawe. Ons gaan dit lees in Hoofstuk 13 vers 20. Onthou ook so tussen haakies. In die Nuwe Testament word nie minder nie as 30 maal na Elia verwys en slegs een keer na Elisa. Die stormwind wat hier vermeld word in die eerste vers alreeds, kom altyd voor wanneer die verskyning van God beskrywe word. Ons moet ook onthou Gilgal verwys nie na die plek naby die Jordaan wat in Joshua 5 vers 9 vermeld word nie. Die naam Gilgal beteken eintlik sirkel of kring. En dit kon gebruik gewees het vir verskeie plekke waar daar as het ware 'n kring stene was en wat 'n heiligdom aangedui het. Hierdie Gilgal was waarskynlik dus tussen Silo en die ou historiese heiligdom Bethel geleë. Kom ons lees nou 'n bietjie verder, ons het nou meer agtergrond waaroor dit gaan en wat die situasie is en daarom lees ek van vers 2 tot by vers 6. Elia en Elisa het uit Gilgal vertrek en Elia het vir Elisa gesê, bly hier, want die Here stuur my na Bethel toe. En nou moet jy opmerk, liewe luisteraar, hoe hierdie ou man as het ware alleen wil sterwe. Hy wil alleen met die Here wees in sy laaste oomblikke. So hy probeer herhaaldelik om sy jong opvolger Elisa in 'n sekere sin af te skud. Maar Elia se antwoord was, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle is toe na Bethel toe. Die profete wat in Bethel was, het na Elisa toe uitgegaan en hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af van wegvat? Hy het geantwoord, ja ek weet, moenie daaroor praat nie. Elia sê toe vir Elisa, let nou op, dis die volgende keer alweer, ne? Bly hier, want die Here stuur my na Jericho toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het toe saam met Jericho aangekom. Die profete van Jericho het na Elisa toe gekom en hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat? Hy het geantwoord, ja ek weet, moenie daaroor praat nie. Elia sê toe vir hom, bly hier, want die Here stuur my na die Jordaan toe. 4 keer nee, het dit nou al gebeur. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle twee is toe saam verder. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, dit kom amper voor soos 'n refrein. Bly jy hier? En die antwoord dan, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Let op, Elia deel Elisa mee dat hy bevel van die Here ontvang het om na Bethel toe te gaan. Elia het klaarblyklik verwag dat die groot gebeurtenis daar sou plaasvind. Hy probeer dus op die een of ander manier van Elisa ontsla raak. Die rede hiervoor, luisteraars, is nie vir ons heeltemal duidelik nie. Miskien wou Elia in hierdie omstandighede heeltemal alleen wees, of miskien was dit 'n toets vir Elisa, of hy regtig die opvolger wil wees van Elia. Elisa lê naamlik 'n eed af elke keer dat hy sy leier nooit alleen sal laat nie. Nou tydens sy verblyf in Bethel gebeur daar eintlik niks nie, en Elia kry dan die opdrag om na Jericho toe te gaan. 'n Poging om Elisa daar te laat agterbly, misluk nog 'n slag. Dit is die eerste keer dat ons verneem van 'n profetegroep by Jericho. Ek noem dit maar net so tussen haakies. Volgens ons kennis was daar geen heiligdom in Jericho nie. Ook in Jericho gebeur daar nou niks. En Elia kry sy derde en sy laaste opdrag. Hierdie keer moet hy deur die Jordaan gaan. En weer eens weier die jong man Elisa om agter te bly en hy vergesel vir Elia. 'n 50-tal profete volg hulle op 'n afstand en hulle word uiteindelik getuies van wat nou binnekort gaan gebeur. Kom ek lees vir jou vers 7. 'n 50-tal van die profete is agterna en het op 'n afstand gaan staan reg oor die plek waar Elia langs Jordaan gestaan het. Merk nou mooi op, teken hierdie gedagteprentjie weer so in jou geestesoog, né? Dan verstaan 'n mens net soveel beter en jy onthou die gebeurtenisse ook soveel makliker as jy as dit ware na 'n foto kyk. Die profete staan daar op die wal van die Jordaan. Hulle gaan die getuies word van die opvolging. Elia word nou geteken as 'n tweede Moses en Elisa as 'n tweede Joshua. Net soos Moses, onthou jy by die Rietsee destyds daar in Eksodus 14 en 15, net soos Moses, so gaan Elia ook droogvoets deur die Jordaan. Elisa se versoek om 'n dubbel deel van Elia se gees is 'n versoek om die regmatige opvolger van Elia te kan wees, net soos die oudste seun sy pa se opvolger was as leier van die familie in daardie tyd. Gaan kyk maar weer in Deuteronomium 21 by vers 17. Nou ja, dit sou hy natuurlik kry sodra hy sien dat Elia weggeneem word. Ek gaan dit nou lees. Dit gebeur onverwags. Toe 'n wa in perde van vuur die twee skei as teken dat dit die Here is wat hier ingryp. Elia word egter nie in die wa weggevoer soos dikwels beweer word nie, maar in 'n stormwind. Elisa gaan uiteindelik erkenning gee aan die belangrikheid van Elia. Hy was vir Israel soos die strydwaans vir die leiers van die volke was. Daarom kom ons kyk nou meer na die detail. Hier by vers 8 staan daar: Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Onthou jy hoekom het gesê het, hy neem as het ware hier dieselfde rol oor van ou Moses by die Rietsee destyds. Die water het na links en regs verdeel sodat hulle twee op droë grond deur is. Ek dink ons moet nog 'n bietjie hieroor praat, want ek dink dis baie belangrik wat hier staan. Elia, het jy opgemerk hier in vers 8, het sy mantel uitgetrek en het opgerol en die water daarmee geslaan. Nou volgens die antieke geloof van destyds luisteraars, het die krag van 'n heilige ook gestrek tot sy klere. Met sy mantel het Elia die water nou gekloof en hulle het albei op die droë grond deurgeloop. Elia verrig hierdie teken voor die oë van die 50 profete. Wat staan en kyk wat daar gebeur, om hulle waarskynlik te oortuig dat hy nog steeds die man van God is. En weer eens illustreer die skrywer dat Elia 'n tweede Moses is, net soos daar in Eksodus 14 wat ek nou na verwys het. 'n Verband word dus hier gelê, liewe luisteraar, let dit op, met die roemryke dade van God in die verlede, om nou ook te laat sien dat die God van Israel gister en vandag dieselfde is. Net soos hy in die verlede 'n man soos Moses tot groot dade in staat gestel het, so doen hy dit nou ook met Elia. Nou gaan ek lees vers 9 tot by vers 12. Net toe hulle deur die rivier is, sê Elia vir Elisa: "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou af weggevat word?" Elisa het geantwoord: "Mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom." Toe sê Elia: "Dis 'n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien wanneer ek van jou af weggevat word, mag dit met jou gebeur. Maar as jy my nie sien nie, dan sal dit nie gebeur nie." Terwyl hulle gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur met perde van vuur wat hulle twee van mekaar geskei het. En Elia is in 'n stormwind op die hemel in. Toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep: my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters." Toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy eie klere gevat en dit in stukke geskeur. Dit lyk vir my hierdie vers 9 tot 12 wil vir ons 'n paar aspekte onderstreep. En ek wil graag so 'n bietjie meer daaroor gesels. Elia is bewus daarvan dat sy einde naby gekom het en daarom vra hy vir Elisa: "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou af weggeneem word?" Daar in vers 9. Merk op, Elisa vra dat hy 'n dubbele deel van Elia se gees mag bekom. Toe Elia bogenoemde vraag aan Elisa gestel het, het hy nie gedink so 'n moeilike versoek sou ooit tot hom gerig word nie. Wat presies bedoel Elia met 'n dubbele deel van u gees? Nou, dit is vir ons eintlik onseker, liewe luisteraar. Ek dink dit is 'n uitdrukkingsvorm om te sê: mag ek op 'n baie besondere manier u opvolger wees? Miskien verwys dit ook na die dubbele erfporsie waarop die eersgebore seun geregtig was. Ons lees daarvan in Deuteronomium 21 vers 17 en miskien het Elisa iets daarvan in gedagte. Daarom vra Elisa dan dat hy van Elia se geestelike kinders soos 'n eersgeborene behandel sal word en 'n dubbele erfporsie sal ontvang. Ons moet ook 'n gedagte hou, liewe luisteraar, volgens Sagaria 13 by die 8ste vers, waar dieselfde Hebreëse woorde gebruik word, dui dit eintlik letterlik op 2/3. Indien Elisa dit vra, dui dit dus eerder op sy beskeidenheid. Hy weet dat hy nooit sy leermeester kan ewenaar nie, laat staan nog oortref. Elia beskik nie oor sy eie gees nie. Dit is nie oor erflik of oordraagbaar nie. Dit verstaan ons toch allemaal. Dit is een gave van God. En slechts die Here kan beheer uitoefen oor 'n mens se gees. Numeri 11 vers 17 tot by vers 25 vertel vir ons baie interessante inligting, want daar is sprake van 'n gedeeltelike oordrag van die gees van Moses op die 70 oudstes. Omdat Elia nie self oor sy eie profetiese gees beskik nie, stel hy dus nou 'n voorwaarde. As Elisa met sy oë sou sien dat Elia voor hom weggevat word, dan sal sy wens vervul word. Elisa se oë moet daarom oop wees vir die gebeure in die volgende klompie minute vir die wonderwerk wat gaan plaasvind. As ek nou kom by vers 13 tot 18, dan wil ek net eers oorsigtelike opmerkingkie maak en dan kyk ons weer indringend na die volgende verse. Want ons gaan hier lees van 'n mantel. Nou moet ons onthou, liewe luisteraars, die mantel in daardie tyd is die simbool van oordrag van gesag. Wanneer Elisa dus daarmee die water van die Jordaan verdeel, soos hy sopas gedoen het, dan lewer hy bewys aan die profete wat staan en toekyk, dat hy die ware opvolger van Elia is. Hulle wil egter meer sekerheid hê in die volgende verse, dat Elia regtig weg is. 3 dae se soektog gaan nou volg, maar dit gaan niks oplewer nie. En daarmee word Elisa dan finaal aanvaar as die opvolger van die geëerde ou vader Elia wat vertrek het. Kom ek lees hierdie verse 13 tot 15. Hy het die mantel wat van Elia afgeval het opgetel en weer op die wal van die Jordaan gaan staan. Hy het met hierdie mantel wat van Elia afgeval het op die water geslaan en gesê, waar is die Here, die God van Elia, waar is hy? Toe Elisa die water slaan, het dit na links en na regs verdeel sodat hy kon deurgaan. Toe die profete van Jericho, wat 'n eentjie daarvan gestaan het om sien, het hulle gesê, die gees van Elia rus nou op Elisa. Hulle het hom tegemoet geloop en voor hom gebuig. Jy sien, liewe luisteraar, uiteindelik het die groot oomblik dus plaasgevind. Die wa en die vuur en die pere en Elia wat in die hemel opgeneem word. Ons moet onthou, so tussen hakies wil ek net sê, tydens Dawid en Salomo se regering het Israel 'n groot militêre bloeityd belewe. En dit is onder meer weerspieël in die bou van stede waarin daar baie strydwaens gebou is en ook geberre is. En hierdie strydwaens, luisteraars, het 'n groot bolwerk van verdediging in Israel se militêre strategie gevorm. In die Kanaanitiese godsdiens het strydwaens ook 'n baie belangrike rol vervul. Daar het die Kanaaniete geglo dat die songod op sy hemelse strydwa na die hemelruim ry en dat hy die hemelruim dan deurkruis, en daarom was daar baie modelle van strydwaens en pere in die Baal tempels. 'n Strydwa het met ander woorde die krag en die sterkte van die songod gesimboliseer. Alhoewel sulke modelle nooit in Israel se godsdiens toegelaat is nie, verskyn die vuurwa weer in vers 11 om die Here se mag uit te druk. Die beskrywing van die vuurwa in die pere dui dus op die almag en die sterkte en die glorie van die Here. Natuurlik, Elisa is diep bedroef en hy gee daaraan uitdrukking deur sy klere te skeur. Dit was mos nou die manier in daardie tyd, ons weet dit al. Die uitroep van sy kant, my vader, druk sowel Elisa se toegeneentheid en sy eerbied vir Elia, sy geestelike vader, op 'n baie aangrypende manier uit. Ja, Elia was die leier van die profete. En toe Elia nou uiteindelik in die hemel opgeneem is, het sy mantel afgeval. Ons lees Elisa het dit opgetel en die regmatige eienaar daarvan geword. Vroeger is die mantel ook gebruik om hom as opvolger van Elia aan te wys. Maar van nou af sal dit sy ampsgewaad wees. As Elia dan nou die waardige opvolger van Elia is, moet hy ook natuurlik dieselfde wonders kan doen. Hy moet weer op droë grond deur die Jordaan kan loop om ander kant te kom. En daarom neem hy die mantel, hy vou dit, net soos Elia vroeër die middag gedoen het, en hy slaan die water daarmee. Maar Elisa besef ook hy moet bid. Die mantel besit nie magiese krag nie, hoor. Daarom bid hy met die woorde, waar is die Here, die God van Elia? Waar is hy? Die profete van Jericho, wat 'n eentjie daarvan al verstaan het, is deur die gebeure oortuig dat dieselfde gees wat in Elia was, nou ook in Elisa werksaam is. En nou kom ons hier nader na die einde van die verhaal. Luister by vers 16 tot 18. Die profete sê toe vir hom, daar is 50 dapper manne onder ons. Laat hulle toch gauw u leermeester gaan soek, dit wil sê nou vir Elia. Dalk het die gees van die Here hom opgelig en ergens op 'n berg of in 'n vallei neergesit. Elisa het geantwoord, moet hulle nie stuur nie. Maar hulle het by hom aangedring, totdat hy nie meer kon weier nie, en toe sê hy, stuur hulle dan maar. Hulle het 50 man gestuur, maar hoewel hulle 3 dae lang gesoek het, kon hulle Elia nie kry nie. Toe hulle terugkom in Jericho, waar Elisa oorgebly het, het hy vir hulle gesê, het ek nie vir julle gesê, julle moenie gaan nie. En sien, liewe luisteraar, hierdie manne wou net doodseker maak. Lê die ou man Elia se lyk nie dalk ergens daar op die heuwels nie, maar hulle vind niks, want hy is na die Here opgeneem in die hemel. En dit bring my by die laaste gedeelte, waar ons nou eindelijk 'n ander kort tafereel hê, hoe dat Elisa die water in Jericho bruikbaar maak. Luister hier by vers 19. Die inwoners van die stad het vir Elisa gesê, u sien self hoe mooi ons stad geleë is, maar die water is giftig en die oes uit die grond veroorsaak misgeboortes. Elisa sê toe, bring vir my nuwe skottel en gooi sout daarin. Hulle het dit na hom toe gevat. Hy het uitgegaan uit die plek waar die water uitkom en die sout daar ingegooi met die woorde, so sê die Here, ek maak hierdie water bruikbaar sodat dit nie meer dood en onvrugbaarheid sal veroorsaak nie. En dan die opmerkinge vers 22. Die water is vandag nog bruikbaar, net soos Elisa gesê het. Met ander woorde, dit was die eerste wonderwerk wat hy nou hier gedoen het op hierdie situasie nadat hy deur die Jordaan gekom het wat voor hom oopgegaan het, na weerskante sodat hy kon deurstap. Watter funksie het dit? Die funksie is, liewe luisteraar, om te bevestig die bediening waarin hierdie man nou staan. So, hy is nie 'n wonderbewerker om te sê, kyk hoe goed is ek nie, maar is 'n wonderwerk wat plaasvind tot eer van die Here. Maar dan gebeur daar 'n baie vreemde ding, en ek wil daarby afsluit vir vandag. Die opskrif daarvan by vers 23 is die seentjies spot vir Elisa. Elisa is daar vandaan na Bethel toe. Terwyl hy op pad was daarna toe, het 'n klomp klein seentjies uit die stad gekom en hom geroep en gespot. Hoor op Kaalkop, hoor op Kaalkop, hy het omgedraai, hulle aangekyk en 'n vervloek in die naam van die Here. 2 bere het uit die bos gekom en 42 van die kinders verskeur. Van Bethel af is Elisa na Karmelberg toe en daar vandaan na Samaria toe. Nou, as ons nou hierdie verhaaltjie lees, dan lyk het van ons baie vreemd. Let op, Elisa stap vervolgens na Jericho af na Bethel toe, dis die ou heiligdom. 'N groep seentjies erken hom aan sy drag en hulle spot met hom. Elisa draai nou om, hy kyk hulle stip aan, hy vervloek hulle in die naam van die Here. Dan sê die Bybel, 2 bere het uit die bos gekom en 42 kinders verskeur. Nou natuurlik, luisteraar, ons is nogal verleë met hierdie verhaal, né? In die voorafgaande gedeelte het Elisa hom bewys as iemand wat heil kan bring. Nou word gewys dat hy verskriklik hard kan terugslaan sodra iemand sy status as profeet wil aantas. In hierdie gedeelte word die vergeldingsleer, met ander woorde, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, baie ver gevoer. Dit was in daardie tyd 'n redelik algemene gebruik. Die Here word ook hier as 'n tiran geskets, nie as 'n liefdevolle vader nie. Maar nou moet ons natuurlik dadelik hierdie verhale teen hulle agtergrond verstaan. In Bethel was die gelowiges so behept met die kultus van die afgode, dat hulle vir die Here geen liefde meer gehad het nie. Hulle het hom begin gelykstel met ander gode, en in hierdie omstandighede wou Elisa die mense 'n belangrike harde les leer. God is God, en die mens se enigste heil lê in geloofsvertroue in en gehoorsaamheid aan hom, die Here, en niemand mag die Here of sy gesante bespot nie. Ek dink dit is die punt wat met hierdie vreemde gebeure vir jou en vir my in 'n moderne kultuur so bietjie in die hart gryp en sê, maar dit is vir ons vreemd. Lees dit in die konteks van daardie tyd en dan verstaan ons, dit gaan hier uiteindelik oor die eer van die Here. Dit was terselfdertyd baie belangrik dat Elisa die mense sou laat verstaan, maar van nou af is ek in 'n besondere sin die verteenwoordiger van die Here. Nie omdat hy belangrik was nie, maar omdat hy as opvolger van Elia 'n baie belangrike rol in hierdie omgewing gespeel het waar die Here nie deur die mense gedien is nie. En heel waarskynlik lê hierdie agtergrond en hierdie redes dan ten grondslag waarom hy ook oordeels uitspreek oor hierdie seentjies. Op hierdie noot, liewe vriende, groet ek julle dan volgende keer en ek wil vra dat julle ook vir ons voorbereiding doen vir die voorbereiding en die produksie van ons programme, want daar is 'n hele span wat saam met my werk. Ek sit maar net agter die mikrofoon, maar 'n klomp mense is besig met die produksie, die afronding en uiteindelik die verpakking van hierdie programme. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan, totsiens.